Yhteistyössä kotimainen luomutassuvaha Love Paws. Rakkautta tassuille.fi.
Yhteistyössä Nonstop Dogwear. Laadukkaat, innovatiiviset ja vastuullisesti tuotetut varusteet kaikille aktiivisille koirille ja heidän omistajilleen. nonstopdogwear.com.
Agility Unite podcast.
Elokuun alussa me laitettiin kysely Helppa mei unite jaksoa varten, ja tämä on se jakso, kun me ratkotaan teidän kuulijoiden ongelmia. Me saatiin aika paljon näitä ratkottavia ongelmia. Kaikki on agility-aiheisia. Se oli ihan tarkoituksenmukaista ja ollaan niistä ihan hirvittävän kiitollisia. Meitä on täältä meidän perusporukasta jopa 3 tässä jaksossa paikalla, eli nyt on äänessä minä Saara.
Minä Moona.
Ja Mona, hei.
Ja siksi ollaan nyt tämmöisellä porukalla, kun saatiin Mona tuolta kaukaa Kuopiosta tänne vihdoinkin meidän kanssa juttelemaan podcastin äärelle. Ja myöskin tämä tilanne aiheuttaa sen, että mun on pakko olla tässä mikin äärellä, vaikka mun ääni on tällainen.
Aivan.
Jep, Monalla on vähän tosiaan käheä ääni, mutta ei se mitään kuule. Tuolta ollaan 7 tuntia ajettu tätä varten tuolta Kuopiosta tänne takaisin rolloon äänittämään Helppa mei unite.
Ja lähdetäänkö heti alkuun? Näitä on niin monta.
Joo, kysymys 1.
Koira menee niin kovaa radalla, ettei saa koottua hypyille. Lyhyissä pätkissä onnistuu tiukat käännökset ja hidastukset, mutta pitemmissä radassa ei onnistu. Ja tämä on tullut Instagramin kautta kysymys. Eli käs, miten koiraa saadaan koottua hypylle?
Tässä varmaan lähdetään tai tarkoitetaan sitä, että jos tullaan vaikka täysillä suorasta putkesta ja pitäisi vähän kaartaa tai jopa kääntyä tiukasti,
joo,
niin koira haluaa vaan käyttää voimaa jokaisessa hypyssä tosi paljon. Tämähän on, mä sanoinkin, että tämä on niin kuin mun ongelma. Tämä on niin mua, että mä olisin voinut ihan hyvin laittaa tämän ongelman tonne myös, että mulla on myös sellainen koira, joka tykkää käyttää voimaa tosi paljon hypyillä ja on aina tykännyt, että se hyppää aina kaikki hypyt tosi voimakkaasti. Tultiin me sitten hitaasti tai vauhdilla, no ennemmin vauhdilla, mutta tämä on kyllä aika raskas ongelma, että tosiaan semmoisessa hyvin rytmitetyssä, että ohjaaja on aina valmiina siellä pysäyttelemässä koiraa tai siis hidastamassa sitä, kertomassa sitten ponnistuspaikalle, että nyt saakeli, vähän rauhoita ja kokoa ja käänny, niin sitten se onnistuu. Mutta yleensä vihjeillä tai muilla sitä ei saa niin kuin tehtyä.
Kääntymään. Joo, meillä toi akka väsyneenä kaarattaa ne. Siis ihan, niin kuin se ei tee kokoomista ollenkaan. Sitten se saattaa vaan karttaa ohi, että sinänsä jos mä akan näkökulmassa tai joutuisin ratkaisemaan, niin olisi, että pitäisi lisätä vähän lihaskuntoa, lihaskestävyyttä. Mutta se olisi vaan, mutta tässä ei nyt kysymyksessä se ei ole sitä, että onko tämä koko treeni, kaikki ne tilanteet, vai onko tämä treenin loppuosassa oleva ongelma.
Niinpä. No, omasta näkökulmasta sitten taas, kun kahdella eri koiralla kilpailen ja olen kouluttanut alusta asti, niin se, kumpi on opetettu jo alun alkaen niihin suullisiin vihjeisiin ja alun alkaen niin kuin vauhdin kanssa tehtäviin tiukkoihin käännöksiin, niin se hyppää tavallaan paremmin kuin se, jota ei ole tavallaan pohjakoulutettu niin hyvin. Eli onko sitten se vastaus ehkä se, että palaa tavallaan niihin pohjatöihin, mutta vauhdin kanssa pohjatöihin. Sitten, että onko liian nopeasti, en tiedä, sitten jatkettu tavallaan hidas vauhti, treenejä, tavallaan tiukkoja käännöksiä ja sitten vaan kerralla isoihin osioihin viety taito. Että enemmän sitä portaittain viemistä sitten, sitä voi ainakin koittaa.
Niin, että mäkin olen huomannut parannusta siinä silloin, kun on alkanut oikeasti vaatia siltä koiralta sitä kääntymistä, että mä en missään nimessä palkkaa sitä siitä, että se roikaisee hypyn tai yrittää kääntyä, mutta ei oikeasti edes kokoa siihen hypylle kunnolla, että että tuota, en kyllä palkkaisi koiraa missään nimessä sellaisista käännöksistä. Että meillekin on tosiaan auttanut se, että on tehty esimerkiksi tuplavräppejä hypyille. Mm. Että oikeasti on se ymmärtänyt sen, että siinä on käännyttävä. Että kaikki käännökset, oli se sitten takakierto tai loivempi käännös tai muu, niin mä pyydän koiralta ensin tuplavräpin ennen kuin jatketaan sitä rataa eteenpäin.
Kyllä, tuplavräpit on tullut yhtäkkiä ilmestynyt agilityyn ja ovat erittäin hyödyllinen työkalu juuri näihin koulutusvaiheissa oleviin asioihin. Onko tämä ratkaistu? Eli meidän vastaus oli tuplavräpit, multivräpit, lihaskunnon nostaminen.
Kyllä suulliset vihjeet auttaa aina siihen kropan niin. Käyttöön. Mm.
No seuraava kysymys. Ohjaajassa kiinni oleva aivan liian nopea koira ja liian hidas ohjaaja. Kysymysmerkki. Ilmeisesti tähän tarvittaisiin lisää, mutta mä näen tämän, tai siis nyt mä toivon, että kukaan ei loukkaannut, mutta näen tämän niin kuin semmoisessa vähän niin kuin agilityuran alkuvaiheen ohjaajan pään sisäiseksi ongelmaksi. Että on jotenkin vaikea ajatella, että on liian nopea koira agilityssä. Tai siis voi olla liian nopeita, niin koira liian nopeasti jossain tilanteessa, mutta niin kuin, että onpahan mulla niin kuin koira menee liian nopeita agilityin, kuulostaa jotenkin absurdilta. Ja sitten kuitenkaan agility ei ole juoksukilpailu koiran kanssa. Niin, eli toisin sanoen, että jos on nopea koira, niin sittenhän sen pitäisi vaan osaa ne tehtävät niin hyvin, että se pystyy etenemään itse niin kuin esteille, niihin tilanteisiin, ja ohjaaja pystyy sijoittumaan, vaikka hän liikkuisi vähän hitaammin.
Niin, eli tässä nyt haetaan sitä, että ohjaaja fokus on liiallinen.
Niinpä.
Eli ohjaajassa kiinni. Ja silloin mutta, niin, estefokus, niin. Estefokus on koiralle nyt sellainen, mitä mä lähtisin tässä niin ihan oikeasti työstämään, että ohjaaja voi olla hidas. Nehän Jenkeissä kilpailee sellaisissakin sarjoissa, jossa ohjaaja on siellä kentän reunalla viivan takana, että se ei taas sieltä poistua. Ja ihan hyvin menee silloinkin. Eli tämä on koulutuskysymys mun mielestä.
Eikä agilityssä tietenkään ole liian nopeita koiria olemassakaan, eikä ole olemassakaan oikeastaan liian hitaita ohjaajiakaan. Että se tavallaan yhteistyön löytyminen, se vie vaan aikaa ja tavallaan se kaikki ajoitukset ja rytmitykset, mitä se ohjaaja voi siellä tavallaan nopean koiran kanssa tehdä. Että vähän yhdyn samaan kuin Saara, eli just sitä ehkä alkuvaiheen ohjaajan pääsisästä niin kuin pohdintaa tässä varmasti on, että se vie aikaa vaan löytää se yhteinen sävel sen nopean koiran kanssa ja tavallaan oppia reagoimaan ehkä ohjaajanakin itse ja tarpeeksi ajoissa niihin tilanteisiin.
Joo, yllättävän paljon mä omissa koulutuksissani opetan ohjaajille rauhaa, tai niin kuin, että mun valmennettavat kyllä on jo tuttuja sen käsitteen kanssa, että ohjaaja saa olla voimakas, mutta rauhallinen.
Että tavallaan pyydä siltä koiralta asioita,
joo,
kuin että tavallaan näytät sille vaan, että tuo tuolta.
Joo, ja että vaikka se koira myös tuntuu liikkuvan nopeasti, ja se aiheuttaa ohjaajassa sellaista tunnetta, että tuolta se tulee, niin siitä, että se ohjaaja pystyy olemaan niin kuin ajan tasalla rauhallinen, että ottaa sen yhteyden siihen koiraan, lähettää se seuraavaan tehtävään, liikkuu itse varmasti, tietää mitä tekee, niin ne kaikki tapahtuu yllättävän niin kuin semmoisella pään sisällä, semmoisessa rauhallisessa, niin kuin semmoisessa seesteisessä olotilassa.
Mutta toisaalta just nuo tuon tyyppiset ajatukset, ne vaan tarvii hakata selkärankaan, että niin, toista ja sitten se, että ei tuu se pään sisäinen hätä, että aivan liian nopea, ja minä taas myöhässä ja minä hias, vaan se on sitä astetta ja oppimista.
Mutta useimmiten kiire on ohjaajan päässä.
On.
Eli se on mun ratkaisu tähän ongelmaan.
Hyviä ratkaisuja.
Mielettömiä. Kiihtyminen kentän laidalla.
Tämä on sellainen, että mä oon luovuttanut omien koirien suhteen. Tai no, ei mulla nyt niinku, musta on ihan kiva, että koira on vähän kiihtynyt. Tai joo, sille, että se tietää, mitä on tulossa. Ja musta on kiva, että koira niinku tykkää siitä, että mitä on tulossa. Että mun koirat ei ole kiihtynyt koskaan niin, että ne olisi aivan raivona ja niinku vetäisi itsensä hirteen siinä remmin nokassa, että mut en mä en niinku, mulla ei ole tarvetta siihen, että mun koira olisi hyvin rauhallinen niinku kentän laidalla, että kun mä en treenaa missään ryhmässä tai tai muuten, niin sitten mä vaan vien koiran autoon tai häkkiin tai jonnekin semmoiseen paikkaan, missä se ei näe sitä muiden treenitilannetta. Niin silloin mä oon niinku ratkaissut tämän tälleen, että hänen ei tarvitse kiihdyttää itseään, hän saa rauhoittua omassa rauhassaan silloin. Ja kisatilanteissa sitten en anna hänen nähdä ratatilannetta kuin vasta karsinoiden kohdalla, että siinäkin meillä on omat metodit, miten sitten puretaan sitä.
No kuulostaa vähän tuolla siltä justin niinku rutiineilta, mikä pitää ehkä itsellekin niinku koostaa ja omalle koiralle sopivaksi sellainen, no jos kyse on niinku kisatilanteesta, niin tietynlaiset toistuvat rutiinit aina siihen ennen sitä ratasuoritusta, että missä ollaan niin vaikka 5 koiraa ennen omaa suoritusta ja miten käyttäydytään sitten vaikka just ennen kuin mennään radalle. Että tavallaan koirallekin selkeät sävelet, että aina toimitaan samalla tavalla, niin se ehkä vähän edesauttaa sitä, että se ei niin lyö yli ehkä se vire ja kaikki. Onko Saaralle jotain?
No mä oon tuossa Muonan kanssa samalla kannalla, että mä tiedän, että nyt on tosi paljon lisääntynyt ne kaikki bed games, siis miten on suomeksi. Sänkypelit, joo, taukomatot. Ja se on ollut, että on haettu, että jotenkin siihen jotkut haluaa priorisoida sen niin kuin semmoisen mielentilan, että koiran pitää pystyä olemaan siinä agilitin kentän laidalla nostamatta virettä. Mun oma agilititarinta siis uralla, mun on pitänyt nostaa meidän terriereiden virettä nimenomaan niin, että ne saa nähdä sitä agilitia, ja mun on pitänyt saada ne haukkumaan siinä kentän laidalla, että mä saan ne liikkeelle. Portsujen kohdalla ei ole tähän tarvetta, mutta ei nekään kuitenkaan siis silleen, että ei ne ihan täysin flippaa, ei ne ole kuristamassa itseensä. Ne saattaa, ei me akkais, ei se hirveästi huuda. Että ja se ei ole mulla mikään semmoinen, mä en ole priorisoinut sitä hirveän korkealle, että mä jaksaisin siihen käyttää treeniaikaa ja sitä koulutusaikaa, että mä pitäisin siis, että se mielentila olisi tosi jotenkin matala siinä kentällä.
Niin, jos ajattelee vaikka tämmöistä nimeä kuin Ivona Kalop, niin hänhän niin kuin priorisoi siihen, että koiran pitää pysyä paikallaan, mutta se vire saa olla korkea.
Joo.
Elikkä hänhän pitää koiria esimerkiksi putkien päällä
se on kyllä
sillä aikaa, kun hän treenaa toisen koiran kanssa. Ja mullahan on mato tosi hyvä tässä. Eli se pysyy kyllä kentän laidalla irti, ei lähde niinku, sinne toisen koiran matkaan, vaikka se olisi siinä ihan nokaajassa tekemässä agilitiä, vaan pystyy pitämään sen pää silleen, että hän on siinä lelunsa kanssa. Hän saattaa siinä sitä lelua kyllä ravistella ja niinku, se vire on korkea, mutta hän ei niinku, hän tietää sen, ettei sinne saa mennä.
Niin, no just toi.
Mutta kyllähän niinku pakko myöntää tähän väliin, että kun oltiin vähän ehkä puolustuskannalla, niin kaikkihan meistä ihailee totta kai sellaista sen tilallista koiran käytöstä kuitenkin sitten kentän laidalla, että on se tavallaan sopiva leppoisa vire, ja sitten tavallaan kun tekeminen koittaa, niin tavallaan niin kuin on kytkin päälle, ja sen koiran kanssa on sitten ilo lähteä myös korkealla virellä toki sitten tekeen, eli tavallaan se vireen säätely, niin kuin kaikki varmaan siihen yhtyy, että se on hienoa, kun sen osaa, ja on juurikin vaikka rauhoittumismatot, taukomatot käytössä, että se
on,
koira niin kuin saa sitä mielen sisäistä lepoa, tilaa siinä tavallaan toistojen, vaikka ajattelee harjoitustilannetta, niin niiden välillä. Ja se on myös koirallekin hirmu mustavalkoista, ja koirat tykkää mustavalkoisuudesta.
Joo, kauhean kätevähän se olisi, jos pystyisi niinku, vaihtaa koiraa niinku lennosta treeni aikana. Meppä sinä tuohon matolle vähän taukoilemaan.
Sinä menet sitten.
Mutta minä aina olen sitä mieltä, että joskus se ei ole hyvä asia, jos se koira stressaa silti. Vaikka se näyttäisi hyvin niin kuin seesteiseltä, niin jos se silti stressaa siinä oloa, niin en mä silti sitä ehkä siihen laittaisi. Että.
Niinpä, se pitäisi hirveästi tai tuntea se koira. Ja anna myös armoa kaikille niin kuin ihmisille, että kun meillä on 24 tuntia vuorokaudessa, ja Suomessa joudutaan käymään töissä. Meillä on aika lyhyet myöskin, niin kuin hallit on täyteen puukattuja, Niin, että jos sä et jaksa käyttää sun kokoisa treeniaikaa siihen perhanan maton opetteluun, niin ei sun tarvi. Sen koiran voi laittaa autoon.
Kyllä. Mutta tässä varmaan haettiin myös sitä, että mitä jos se niinku vaikka kentän laidalla on häkissäkin vaan riehuu siellä.
Niin.
Että sekinhän on kyllä aika stressaava ongelma koiralle. Että...
No on. Niin, se koiran stressi ei kyllä anna semmoisia hyviä... niin kuin puitteita siihen tulevaan treeniin.
Ei, joo.
Ei, ja se kaikki johtaa siihen, että se on tapaturma. Alttiimpi se koira ja varsinkin se yhdessä tekeminen, että kaikkihan siihen. Vähän haluaisin vielä tarttua tuohon, että miten tavallaan tunnistaa se, että rentoutuuko se koira oikeasti vai näennäisesti. Mistä te tunnistatte sen? Mulla ei ole siihen vastausta itse.
Mie näen sen silmistä tai silleen korvien asennosta.
Joo.
Että mulla on hyvin stressaava koira itsellä, niin kyllä mie näen, jos se tuota stressaa.
Okay. Joo.
Ja sitten sen nyt näkee myöskin, että siitä, että missä, tai että pystyykö esimerkiksi koira olla vastaanottavainen. Että kelpaako sille vaikka siinä mielentilassa joku namit.
Joo. Mun koirille ei siinä tilassa. Ei.
Eikä sitten myöskään semmoiset helpot temput, jos ne on oikein stressaantuneita, joku semmoinen, että istu ja anna tassu, niin sitten saattaa vaan jäädä.
Se on vaan paineista.
Joo.
Niin, aivan. Joo, toki sen osan itsekin sanoa tavallaan. Sitten jos on vaikka maahanmeno, niin milloin se on oikeasti levollinen maahanmeno sille, että se on oikeasti mielen sisälläkin se rauha koiralla. Ja milloin se on sellaista jäykkää, tiettikö vähän sellaista
niin, se on
pakotettua. Niin, käskyn alla sellaista. Niin toki ihan semmoiset, ihan selvä peli.
No sit, meistä ei ole tullut hyviä agilitikuvia. Mikä mun ohjaamisessa on vikana? Nimimerkillä. Kuvausgeenit on 90. Nyt on.
Kysymyksien kysymys kyllä.
Aivan mieletön. Ei ole yhtään huonoa kysymystä.
Kuka tunnustaa, että olisi tullut itsestä joskus hyvä agilitikuva? Niin kuin sille, että siinä on sinä ja koira niin kuin ihan täydellisesti.
No, on. Kai. Mutta mä oon yleensä, niin kuin, että kun joistain ihmisistä tulee semmoisia kuvia, että on vaan koira. Tai sitä ohjaajia. Että selvästi ne tekee semmoista agilitia, että ne on aika kaukana toisistansa. Mä oon useimmiten Akankaan aina samassa kuvassa.
No, ai niin, joo, totta. Joo.
Eli irtoavampien koirien kanssa on niin kuin haastavampaa saada sellaisia hyviä agilitikuvia kenties.
Tiimikuvia niin sanotusti. Mikä mun ohjaamisessa on vikana? No eihän sitä voi tietää, että mullahan on aina sormi pystyssä. Ja mä en tiedosta sitä itse ollenkaan.
Kuka tiedostaa, missä asennossa omat sormet on, kun teet agilitia? En minä. Mutta mä oon paljastunut, mä oon kahden sormen.
Mitenkään mä kun röökin käsi.
Ai me näytän semmoiselta, että ET. Mene koira.
Ja mulla on aina, kaikki ottaa mun takapuolesta aina kuvia ja niin pylly pystyssä siellä joka klaassa. Kyllä sitä aina joskus itsekin miettinyt, että mikähän mun ohjaamisessa on vikana, ei tule vielä kuvia, mutta mä en oikeasti osaa vastata tähän ollenkaan.
No mutta tähän aiheeseen liittyen nyt taas tämmöinen eteläläinen näkökulma, että siis pohjoisessa on tosi paljon. Tänne kannattaa tulla kilpailemaan, koska täällä on ihan sikana kuvaajia kisoissa. Täällä...
Joka kisoista saat kuvan itsestä.
Joo.
Melkein.
Niin, siis melkein. Se on melkein harvinaisempaa, varsinkin kesäkisat, että sä et saisi kuvia kuin... Että
tähän väliin kiitos kaikille kuvaajille.
Kiitos. Joo. Täällä pohjoisessa on kyllä ja hyvin edukkaasti saa lunastettua vieläpä itselle niitä kuvia. Että...
Niin osa on ihan kokonaan ilmaisia.
Kyllä.
Ja sitten osa on sit tosi pienellä hinnalla. Ja on tosi hyviä kuvaajia.
On.
Ja... Joo, ja kyllä mäkin maksan kuvista kyllä.
Joo, niinpä. Varsinkin jos siellä on semmoinen niinku... Tai tavallaan, että nyt on vähän niinku sitä myöskin sitä runsauden... Niin paljon niitä kuvia, että en mä nyt ehkä ihan joka kuvaa enää osta, koska mä en tavallaan ei ole mitään tarvetta näille agilitikuville.
Niin, Saarasta ja Akastahan on tosiaan se Onnasvaaran huipulla se auringonlaskukuvakin, että
se ei
vuoden kaunein agilitikuva.
Mutta se ei ollut niin semmoinen, se oli järjestetty tilaisuus. Kiitos siitä Paulalle. Mutta joo, mikä ohjaamisessa on vikana? Eli todennäköisesti ohjaajan asento ei ole siinä ihanteellinen. Kanta-astujilla on varmastikin aika usein, ne ei näytä hyvältä.
No ja ne on jo lantio alhaalla, kun ne ohjaa, niin...
Niin. Sanoitko sä lantio?
Joo.
yritän vääntää, niin että miten se käytännössä.
No, top-tiimiläiset tietää tältä kaudelta, mitä se tarkoittaa juoksutekniikan osalta, että jos lantio on alhaalla, niin siitä tulee aika huonon näköistä juoksemista sitten, että se ei näytä kivalta. Niin tuota, juoksutekniikkaa vaan treenaamaan ehkä tässä vaiheessa sitten.
Koska agilityhän tehdään valokuvia varten ja IG-materiaalia varten.
Totta, ja päkien juoksulla tulee myös paljon parempia kuvia kyllä ehdottomasti. Paitsi niin, no, se oli vastakohta tosiaan kantapäin juoksulle.
Niinpä. Tota, kuinka paljon muuten mietitte nyt, kun ollaan vähän tälleen aiheeseen sivuten, niin teidän on vaatevalintoja, kun lähdette kisoihin? Kun tiedätte, että täällä todennäköisesti tulee kuvatuksi.
Saattaa ehkä vaikuttaakin. En ehkä pieruverkkareissa ole. Lähden juoksemaan sitten sinne kohtaan.
Meikkiä on silloin aina.
No joo.
Niin.
Että tota, kun mä käytän kuvia hirveästi myöskin niin kuin somessa julkaisuihin, koska ilman kuvia ei voi julkaista mitään.
Aivan. Niin,
niin sitten on ihan kiva, että siinä on jotain sellaista päällä, joka on kiva laittaa sitten.
Niinpä.
Julkaisuunkin.
Ja monestihan se on edustus. Puolen vaatteita silleen, oman seuran tuota, vaatetusta, mitä itse ainakin käyttää. Että.
Niin, tai joillekin se on sponsori tai muuta.
Niin, kyllä, sponsori.
Tosin mä oon kyllä sit sen verran myös miettinyt, että okei, mulla on aika paljon kuin yhdet suosikkitrikoot ollut, kun ne on niin hyvät. Ne pysyy paikallansa, vihaan valuvia trikoita. Niin, mutta jos mulla on ihan hirveästi kuvia niissä samat trikot päällä, niin saatan joskus miettiä, että pitäisikö laittaa toiset trikot.
Niin, menee sellaiseen muoti-ilmiöön, että pitää olla aina joka kisoissa tuolla. Joo, eri vaatteet.
Mutta joo, tämä ratkaisu oli, että päkiä askel lähellä koiraa.
Hymyile kameralle.
Mutta eihän se näyttäisi hirveästi, se on spooky.
No, mutta hymyilyä oikeastikin, niinkö, tavallaan nehän on aivan ihania kuvia, ne agility-kuvat, jossa ohjaaja hymyilee tavallaan yhteistyössä siinä koiran kanssa tavallaan, että se on myös kiva, ettei sellaista vereissä tekemistä, suuvereissä tekemistä.
Mutta aika paljon agilityin tehdessä joutuu kyllä miettimään kaikkia muita asioita kuin sormia. Vaan ilmettä. Niin. Ehkä vaan keskity hetkeen, mutta nouse päkiöille.
Tämä oli se ratkaisu.
Kyllä, mieletön. Mennäänkö seuraavaan? Miten laskea koiran virettä kisoissa? On normia enemmän kiinni ohjaajan liikkeessä jahtaa haukahtelee. Eli ilmeisesti niin. Elikkä, että...
Tämä on vähän samaa, kun aikaisemmin vastattiin tuohon ohjaajafokukseen.
Niin. Ja tämä on myöskin siihen niin kuin kiihtyminen kentän laidalla vähän osittain liitännäinen.
Mutta niinhän sitä sanotaan, että kyllä se treeneissä osaa tai kotona osaa. Ja sitten kun lähdetään kisoihin, niin kaikki menee levälle. Siis joidenkin koireen kohdalla se vaan on näin, että se kisavire on suurempi. Että tuota, mä en ole vielä selvittänyt, mistä se johtuu.
En mäkään. Tai siis niin. On totta kai se ohjaaja aina varmasti jotenkin mikrotasolla vähän muuttaa sitä. Siis niin kuin omaa käytöstänsä, mutta enemmänhän niin kuin mä kääntäisin tämän niippäin, että miten saisit siellä treeneissä nostettua sen vireen korkealle. Eli jos sä keskityt treeneihin aina vaan sen niin kuin vireen madaltamiseen, niin yritäpä vaan niin kuin tehdä ne samat tehtävät siellä korkealla vireessä. Revität koiraa ihan sikana, täysiä. Katot, saatko ne kisavirheet sieltä sit esiin sieltä korkeammalla vireellä.
Joo, että kyllä mäkin niin kuin en mä tee koskaan oikeastaan mitään matalalla vireellä, ellei mä opeta uutta asiaa. Joo. Mutta tota, kaikki pyrin tekemään kyllä tosi korkeassa vireessä, että se koira pystyisi ajattelemaan myös siellä korkeassa vireessä. Että mulla on tosi kiihkeä koira itsellä, jonka kanssa mä pystyn kisaamaan, vaikka se on ihan hullu. Niin kuin kisaradoilla varsinkin. Mutta epävirelliset kisat olisi varmasti yksi sellainen, missä tätä voi ihan lähteä harjoittelemaan. Että vie sen oman vireen sinne kisakentälle semmoiseksi, mikä se on ollut siellä treeneissäkin, ja lähtee miettimään sitä, että onko oma vire sellainen samanlainen, mitä se koira pystyy niin kuin tavallaan myötäilemään siinä, että onko se koiran vire siksi korkea, että ohjaaja on ihan paniikissa.
Niinpä. Korkean vireen just sitä häiriötreeniä tarttuu vähän tosi, mikä kähään itselle käytetään.
Kaikki puhuu
vähän. Joo, kaikki alkaa pikkusen röhimä. Mutta sitten justiin tuo niin kuin jahtaaminen sitten, että jo tässä oli tämä, että koira hirveästi lähtee jahtaamaan, niin estefokuksen kasvattamista toki siihen kanssa ja tavallaan palkoilla pelaaminen, että ne oikeasti imee tavallaan myös siellä treenitilanteessa, haukahtelee. Haittaako se? Haittaako tavallaan? Monestihan siitä on ehkä keskusteltu, että on äänekkäitä koiria siellä radalla, mutta haittaako se?
Sää riippuu varmaan ihan hirvittävästi koirasta. Mä muistan olleeni kerran koulutuksessa, että me yritettiin saada se koira niin kuin ulisemaan mun perään. Että se tulee niin kuin tavallaan siis täysiä sieltä. Me yritettiin saada sieltä se ääni ulos. Ja saatiikin. Ei ole kyllä kukaan näistä nykyisistä, että se oli lainakoira. Mutta, mutta siis ei se, niin kuin, kyllä mä näen ihan mielettömiä suorituksia, missä koira antaa haukahtelee. Mutta sitten joku meidän akka, niin se haukku aina yksi yhteen liittyy siihen, että se tulee jaloille. Niin, että se niinku pysähtyy, että se ei niinku juokse ja hauku.
Se purkaa niinku siihen sen energian sitten.
Joo, että silloin sanoisin, että haittaa.
Aivan.
Mullakin koira haukahtelee silloin, kun se kiihtyy siitä tilanteesta. Siis just vaikka annan sille putkeen käsky, niin siinä saattaa kuulua siinä kohtaa hau. Että niinku joo joo, tavallaan se kertoo siitä, että se on vaan niinku kivaa sen mielestä, että mulla ei ole vielä ollut sellaista, no okei, kyllä mullakin tulee sitten sellaisia, että jos mä oon myöhässä ohjauksessa, sitten tulee kyllä koiralta palautetta, palautetta sillä tavalla, mutta
Vinkki.
Kyllä mekin Intan kanssa niin keskustellaan radalla just aika paljon, että se on justiin silleen, että mene eteen, wuhuh, niinpä just mennään, ja sitten me huomaan, joskus se haukkuu ihan radan aikana sitä, kun lähellä joku toinen koira haukkuu, niin se tavallaan keskustelee sitten sinne päin. Tämä on minun rata nyt, minun vuoro.
Et jos tosiaan koira lähtee ohjaajan jalkoja seuraamaan radalla, niin se kertoo vaan sitä epävarmuudesta tavallaan sitä kisatilannetta tai rataa kohtaan. Että
onko se paimenten ongelma monesti se tavallaan jaloille tulo kautta jaloille haukkuminen, ylipäänsä se jahtaaminen. Onko se
voihan hyvä? Se olla.
Voi ihan se olla.
Mutta mä kyllä olen nähnyt eri rotusilla tätä ongelmaa, että ei olla varmoja, tai se epävarmuus siitä.
Joo, että mutta tämä saattaa nimenomaan, että tässä on hirveän kiva kestän kysyjän kanssa kysyä tästä, että onko, kun on normaalia enemmän tuossa lukee, että kisoissa, mutta kuinka normaalia heille on, että he onnistuvat tekemään vaikka treeneissä ykkösellä onnistuneen suorituksen, ilman sitä niin kuin, hinkkaamista ja semmoista pätkissä.
Ilman, että he keskustelevat kahdestaan siellä radalla.
Niinpä, että onko se siinä pitkässä radassa se ongelma, niin kuin kisaradat on se 1-20 estettä ja that's it, vai että onko tämä
Tämä kiinni ratakestävyydestä tai jostain muusta sitten, mikä aiheuttaa sen koiran turhautumisen siinä, että se purkaa sitä siihen ohjaajien jalkoihin.
Niinpä, koska joskus näille jahtaville koirille, niin kun joskus se ratkaisu on se estefokus, mutta joskus se on ihan niin kun niitä päähenkimaailman asioita, ettei vaan pysty tekemään.
Kyllä.
Niin kun, että se ei ole semmoinen, että kaikille, että jos koirat yhtäkkiä kisoissa kieltää putkia, niin sen vastaus ei välttämättä ole, että vahvistakaa putkitaitoja.
Kyllä. Ja itse pelaisin kyllä tosi paljon, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin se sillä palkalla, että tavallaan jos on vähänkään treeneissä sitä fibaa, että se lähtee siihen liikkeeseen tai jotenkin on hirveän ohjaaja fokusoitunut koira, niin silloin teepä kuuri vaikka kuukauden, älä ollenkaan palkkaa tavallaan
kädestä
tai ohjaaja lähtöisesti. Silleen, että se on aina sellainen ylläri, joko lentävä palkka tai joku muu palkkaa tai sitten joku staattinen palkka jossain niin kuin odottamassa. Että tavallaan palkalla voi niin kuin siitä päästä ehkä eroon siitä liiallisesta ojeessa roikkumisesta.
Tämä kysymys oli, että miten laskea koiran virettä kisoissa? Ei me vastataan tähän laskea.
Joo, kyllä mun mielestä niin koira saa olla niin kuin tavallaan ylivireinen, mutta sitten, että jos ei pysty keskittyä, se ei pysty tekemään tehtäviä siinä sen korkeassa vireessä, niin
tai jos on vaaraksi ehkä itse.
Niin, kyllä. Onhan näitäkin tapauksia kyllä. Niinpä. Että siihen täytyy vaan löytää keinot.
Niinpä.
Niinpä.
Mä käytin joskus sellaista, että lähdössä mä pyysin siltä koiralta helppoja tehtäviä antaa tassua, mennä maahan kieriä, niin kuin tämmöistä, että se vähän keskittyisi minuun heti siinä lähdössä ja nopea lähtö, ei mitään semmoisia stressaavia niin. tekijöitä siihen, joka kiihdyttäisi sitä koiraa hirveästi. Että
hatta ei mitään
istuu.
Mutta kyllä mun mielestä sitä siinä vireessä työskentelyllä pitää treenata.
Niin pitää. Niin. Niin, että jos treenaa aina matalalla vireellä ja se koira vaikka kiihtyy sen kilpailuiden ympäristötekijöistä, kuten muista koirista, ihmismäärästä, kulutuksista, musiikista.
Ne pitää vaan lisätä sinne reeneihin jollain joo. tavalla.
Niinpä.
Joidenkin asioiden eteen pitää tehdä töitä.
Näinpä. Mutta kisoissa on ihan sallittua. Mä tykätään, että koira on virettä.
Kyllä.
Sitten täällä kysytään estefokuksesta, tai oikeastaan tämä on kirjoitettu näin, estefokus, takakierrot, YMS, juostaan aina ohi. Eli tässä varmaankin tarkoitaan, että koira purkaa estefokuksensa tai estelukituksen, ja ei esimerkiksi suorita sitä takakierron tehtävää loppuun, että saattaa mennä ehkä taakse, mutta ei hyppää sitä hyppyä siitä.
Kyllä.
Tätä ymmärrän tämän tarkoittavan.
Kyllä. Ja estefokuksellahan tarkoitetaan sitä, että se koira ei lukitse tehtävää. Että se on menossa esteelle, mutta yhtäkkiä juoksee ohi tai purkaa kokonaan.
Tai alun perin ei edes nääkään koko estettä.
No joo. Kyllä. Että ei edes hae. ei edes lähde hakemaan. Toi takakierrot yms on aika yleinen, että koiralla esimerkiksi S-linjan takakierto. Lähetetään koira takakiertoon ja ohjaaja lähtee jo liikkeelle ja koira jättää sitten vaan hyppäämättä. Niin mulla on yleensä tähän vastaus, että fysiikka.
Niin.
Että ei riitä fysiikka sillä koiralla hypätä sitä sinne sivuun niin sanotusti. Ja ehkä se tehtäväkin on sitten sellainen, että se ei ole niin selkeä ja semmoinen miellyttävä tehdä sille koiralle, että se ei niinku ole motivoivaa.
Ja joskus mulla itsellä oli sellainen ongelma, kun hirveästi kierrätteli erilaisia objekteja omalla koiralla. Ja sitten kun alkoi yhdistelemään niin kierkierkäskyä sitten tavallaan hyppyesteelle, niin olipa virhe hokea sitä kierrä kaikenlaisille kierroille ilman sitä hyppäämisen tavallaan
tehtävää
ja sitä hyppäämisen fyysistä osuutta. Mm-hmm. Se oli ainakin meillä sellainen oikein niin selvä sellainen syy-seuraus, että minä vaan niin paljon tein kaikkea kierräkäskyllä niitä ilman sitä hyppäämistä tapahtuvia joo. tehtäviä. Niin virhe, älkää tehkö samoin.
Tähtä, kun vähän suunniteltiin tätä jaksoa, niin Moona sanoi, että tämähän on kuin akka. Akka ei osaa loivia takakiertoja. Hän juoksee useimmiten loivan takakierron yli tai ohi. Mutta siinä on valmennuksessa, kukahan valmentaja tämä oli? Oltiin jossain ulkopuolisessa valmennuksessa. Me tehtiin näitä tämmöisiä, niin kun sehän S-linjan takakiertohan on tosi fyysinen sinänsä, että kun koiranhan pitää tehdä tulla sinne jollain laukalla ja sen ilmalennon aikana vaihtaa sitten toiseen laukalle.
Mm.
Siinä on aika monta tehtäväosiota. Ja sitten vielä totta kai pitää vielä ponnistaa silleen niin kuin, vähän niin kuin toispuoleisesti toisilla jaloilla.
Mm.
Niin akalla oikeasti saattaa, tai se valmentaja, me tehtiin semmoisia ihan helppoja laukanvaihtohyppytehtäviä harjoituksia ja se oli akalle supervaikeeta. Eli siellä on joku fyysinen rajoite, mikä nyt ei ole ilmeisesti millään röntgenkuvilla tehtävissä. Tosin akalla on kyllä todettu nivelten paksuntumaa varpaissa, että se voi olla siellä varpaissakin, mutta joka pistää sitä vastaan, että se ei niin pysty, vaikka tehtiin se tehtävä koiran näkökulmasta tosi helpoksi, niin hän teki tosi paljon virheitä siinä. Että on joku, että se kouluttaja taisi sanoa, että ihan kaikista meistä ei tule ihmisistäkään telinevoimistelijoita.
Niin. Jännä juttu.
Joo, niin samoin, miksi me oletetaan, että meidän kaikista koirista tulee telinevoimistelijoita?
Tämähän on tavallaan telinevoimistelua, että
niin.
tietynlaista kroppaa vaaditaan ja hahmotuskykyä.
Ja tietynlaista niin kuin nivelten toimintakykyä ja lihasten. Sitä se, niin kuin, miten ne lihakset toimii yhteen.
Mm. Mutta estefokuksestahan me ollaan puhuttu jo monessa kohtaa, että niin kuin Monalla oli se vinkki, että ei ohjaajan kädestä niin kuin palkattaisi niin paljon ja mitäs kaikkea me nyt...
Ja liikkeelläkin voi toki sitten, jos ajattelee näitä S-linjan takakiertoja, niin tavallaan se, että joo, se voi tosi hyväksi koiran justiin kouluttaa, että hän tekee itse kaiken, mutta voit myös niin kuin ohjaajana auttaa sillä liikeohjaamisella katsoa tavallaan, katseella ohjata myös sen hypyn yli. Joo, kyllä, että niin kuin, ei ihan kaikkea niin kuin jännittävässä kisatilanteessa niin kuin
koiran niskoille kaikkea vastuuta. Että voi myös ohjaajana paljon niin kuin auttaa.
Mitä mieltä olette niin kuin tupla käskystä, että olisi takaa hyppy? Että se kertoo, että ota se hyppy myös.
No joo, ihan sitä aina käyttää. Eihän mikään ole niin kuin kiellettyä.
Tavallaan itse olisi voinutkin tehdä silleen, että kun oli vaan sitä kierrä, kaikkia kiertämisiä, niin sitten myös ei voinut laittaa vaikka, että kierrä hyppy.
Niin. Niinpä. Ja totta kai se ohjaajan niin kuin akkaa saa ne tehdä siis silleen, että mä otan selkeän semmoisen vähän niin kuin taka-askeleen sinne. Niin kuin tuen sitä hyppäämistä sillä, että mä vähän jään odottamaan sitä. Mm. Totta kaihan mä jään tosi pahasti siihen jumiin. Mm. Enkä todellakaan ehdi todella hyvin sinne jatkoon. Mutta sillä niin kuin ohjaajan voimakkaalla tuella se pystyy niihin.
Mm. Ehkä jonain päivänä sitten myös sitten siitä pääsee yli. Tai sen voi häivyttää sitten siitä pois.
Niin. Ja se sellainen kaahottajienkin ongelma, voin sanoa oman nuoren uroksen kanssa, joka niin kuin kaahottaa. On vaan sellainen niin kuin tosi kovavireinen kaahottaja, että se on vaan niin palkitsevampaa kaahottaa sitten sieltä ohi vaan huitassa, entäkö jää sitten hyppäämään oikeasti se hyppy. Mm. Että joo.
Joo.
Mutta on myös niin kuin estefokuksihan liittyy se, että vaikka jostain kontaktien ohi tai tuota, muuta tämmöistä, että nämä on aina se, että sitähän saa mitä vahvistaa, että ei muuta kuin vahvistelemaan.
Niin, että tavallaan lähettää kiertotehtävälle ja sitten ehkä se palkkakin kannattaisi sitten tipauttaa siihen hypyn jälkeiselle linjalle tavallaan. Ja itse pyrkiä häiriötreenaamalla tavallaan sitä omaa liikettä, että kuitenkin pystyy ohjaajan juokseen siitä ohi. Mutta että koira saa siitä vahviste, että kanttii aina hypätä se hyppy, niin sellaisilla ihan käytännön treenillä.
Mm. Seuraava. Siis meidän vastaus tähän oli, että estefokuks oli se palkanpaikka ja takakierrot on fyysinen suoritus. Mm. No seuraava. Kuinka voi treenata omaa reaktiivisuutta? Ja veikkaan sinne tällä kysymyksellä. Viitataan sinne meidän ensimmäisen tuotantokauden jaksoon. Oli reaktiivinen ja proaktiivinen agility-ohjaus. Siihen voisin niin kuin yksi yhteen veikata, että tämä...
No tiivistäpäs meille. Sä olit siinä jaksossa.
Mä olin siinä jaksossa kyllä Iinan kanssa. Siinähän oli siis proaktiivinen ohjaajahan on semmoinen, joka on, tekee hyvän suunnitelman, toimivan suunnitelman ja pysyttäytyy siinä. Ja vähän niin kuin, että agility-suoritus ei ole vain yllätyksiä täynnä tälle ohjaajalle. Ja se proaktiivisuus on se, mihin... Ainakin minä yrittäisin ohjata toimintaa. Mutta se reaktiivinen on nimenomaan sitten, kun siellä tapahtuukin sit semmoista, että koira kääntyykin hypyltä eri suuntaa kuin oli tarkoitus tai aiottu. Eli siellä tapahtuu siellä radalla jotain semmoista, mitä ei ollut suunniteltu, ja siihen sit pitäisi pystyä reagoimaan ja pitää se pakka kasassa. Toivottavasti. Mm. Niin, miten sitä treenataan?
Mulle kävi viime kisoissa nyt viikonloppuna tälleen, että mä annoin koiralle vihjeen hypyltä, että käänny siihen suuntaan, mutta hän kääntyikin toiseen suuntaan. Ja tajusin sen siinä vaiheessa, kun lähti ponnistaan, että nyt lähtee väärään suuntaan. Ja mä sitten lähdin kaivelemaan sitä koiraa sieltä hypyalastulolta, ettei vaan tuota sitten käänny.
Joo.
Ja hyppää uudestaan sitä hyppyä. No, nolla saatiin siitä radalta, että,
aivan,
että siinä oli vaan se yksi pikku mutka siinä.
Ja sulle ei tullut sitä lumipalloefektiä, että tossa edes käy niin, että sä oot pelastettu ton kohan, mutta koska se pääkohta vaikutti niin paljon niihin tulevaisuuden niihin kohtiin, että se sitten kosahtaa kolmesta myöhemmin.
Niin, onneksi tämä kohta oli sellainen, että mä pysyin, niin kuin tavallaan se ohjauspuoli jäi kuitenkin niin kuin suunnitelman mukaiseksi ja niin kuin, silleen pyrin aina kuitenkin toteuttamaan ne suunnitelmat, mitä sinne on tehnytkin. Että...
Voisiko myös ratan tutustumisessa pikkusen pohdiskella siinä niin kuin eri vaihtoehtoja tavallaan ennakkoon? Vai onko se, meneekö se just siihen proaktiivisuuden pariin tavallaan, että jos yrittäisi valmistautua?
Niin kuin miekoen aina niin, että tai tässä niin kuin vuosien varrella on todennut sen, että pysy yhdessä suunnitelmassa. Koska sitten, kun jos sulla on 50 miljoonaa suunnitelmaa, no okei, ei paljon, mutta siis kolme vaihtoehtoa johonkin kohtaan, vaikka johonkin kolmen hypyn tai kolmen esteen sarjaan, että sä pystyt tehdä sitä, tätä ja tuota, kaikki yhä vaihtoehdot on hyviä, niin sitten kun tulee se kohta siinä radalla, kun sä oot siinä kisatilanteessa, niin sä et pysty toimimaan.
Kyllä, kyllä. Ja siitä ihan samaa mieltä, että pakko se on se yksi lopullinen päätös tehdä, mutta että onko siitä ehkä jonkin tyyppisille ihmisille hyötyä.
Voi olla.
Että sä vaikka yhden backup planin, kun ajaudutkin toiselle puolelle, että mitä tapahtuu, ettei aivan pakka hajo. No ainakin... Ja tässä samalla googlettelin reaktiopelejä. Mm. Voisiko tällaisista olla niin apua erilaisista?
No siis tavallaan niin kuin se, että oikeasti mieti ja käy katsoa ne linjat, että mitäs tältä puolelta sitten se koiran linja. Että toki niin kuin tutustuessa kannattaa katsoa ne vaihtoehdot, mutta päättää se, mitä tekee, niin tietysti näin.
Totta kai.
Ja myöskin no, tuohon niin kuin ennaltasuunnitteluun liittyen, että tuntee sen oman koiransa, että vähän niin kuin tietää, että onko tässä edes niin kuin sellainen teoreettinen mahdollisuus, että se ei tiedä, mitä tämä vihje tarkoittaa.
Ja miettikääpä, tämän takia varmaan uuden koiran kanssa, nuoren koiran kanssa on niin jännittävää tavallaan mennäkin kisaamaan, kun sä et tunne sitä koiraa niin kuin ns. Omia taskuja.
Että onks ne taidot?
Ja se on ehkä enemmän reaktiivista se agility. Ja sain tällaisen... oivalluksen.
Kyllä, että sä oot koko ajan varpailla.
Niin.
Että mitähän tästä nyt tulee. Lähtikö se nyt? Seuraava tappaa. Että niin kuin koko ajan oot niin kuin silleen.
Suorittajan tehtävä. Ja se alkaa, niin mun piti olla tulla.
Niin kyllä.
Reaktion
perään. Mutta miten tätä niin kuin treenataan, että sä pystyt reagoimaan asioihin, niin eihän se ole muuta kuin treenin tulosta. Että...
Ei niin, mutta siis ihan just tähän tekisin ihan semmoisen niin kuin reaktiotreenin, niin tämä olisi ihan hirveän hyvä, että tekisi semmoisen ratapohjan hallille, johon saa niin kuin, vähän niin kuin useita ratoja. Mieluiten kaveriporukassa, koska tämä on yksin tosi raskas. Ja käy niihin lyhkäiset rataan tutustumiset. Mieluiten se olisi hirveän paljon kivempaa, että sä et itse suunnittele sitä rataa, vaan sun kaveri sen tekee. Niin käyt niin kuin alle minuutin, tai siis minuutin rataan tutustuminen, niin että tavallaan sulle ei ole ihan selkeää, mitä sä aiot tehdä. Sä nippa-nappa muista testijärjestyksen. Ja sit siellä niin saat varmasti niitä tilanteita aikaiseksi, että ensinnäkin sä oot vähän epävarma siitä, että mihin me oltiin oikeasti menossa. Se on tosi hyvä, että jos saat sen pään pidettyä kasassa siitä nopeasta oppimisesta, mutta sitten sinne antaa sen mahdollisuuden siihen, että se koirakin saattaa niin kun, siis tehdä jotain, mitä sä et olisi ajatellut sen tekevän. Niin sit saat treenattua niitä reaktioita, että miten sä korjaat nopeasti sen tilanteen niin, että se jatko ei kaadu siitä.
Ja se on jännä, että miten tuollaisissa tuon tyyppisissä harjoituksissa se koira aina karkaa lähöstä. Siis silleen, koska sä oot sellainen epävaran pikkusen silleen, että okei, et on niin läsnä siinä lähtötilanteessa koiran kanssa ja muuta vastaavaa, niin silleen koirakin aistii sen kaiken epävarmuuden. Niin se vaikuttaa myös koiraan.
No siis sitähän on... Niin kuin sekin vaihtoehto, että ihan otetaan niin kuin fysiikkatreeneihin mukaan se reaktiivisuus, että treenataan sitä reagointikykyä, että pari treenit on tähän tosi hyviä sillain, mitäs mä nyt sanoisin tähän esimerkiksi, ihan pelkkä pallon heittely on sellaista, että sä joudut reagoimaan siihen, mihin suuntaan se pallo lentää ja ottaa kiinni. Esimerkiksi sun parit sillä tavalla, että olette parin kanssa vastakkain ja sun takana on tötsiä, vaikka oikealla ja vasemmalla, ja kun pari näyttää sulle nopeasti, nostaa oikean käden ylös, sun pitää nopeasti käydä koskettamassa sitä oikean puolen tötsää, ja tulla heti takaisin. Ja niin kuin tavallaan olla valppana siinä, että kumpaa se pari niin kuin näyttää. Että tämmöisiä erilaisia pelejä, ja sittenhän on tämmöinen reagointipallo on olemassa, että heittelet sitä yksinäs.
Se hyppelee,
mihin sattuu, ja sun on pakko yrittää lukea sitä palloa, että mihin se niin kuin lentää. Ja meillä unitellaan kyllä, treenataan näitä reaktioita myöskin tuolla hallilla, aina ohjaajien fysiikkareeneissä, että tämäkin on yksi osa-alue, mitä siellä käydään läpi.
Joo. Eli aika monipuolisesti pystyy reaktiivisuutta
niin, koiran treenaan. Kanssa ja sitten yksikseen.
Niinpä. Seuraavana olisi puomin juoksari. Ilman etupalkkaa koiralla ei pysy fokus alhaalla ja osuma ei tule targettiin asti.
Eli loikkia.
Loikkia. Tai siis ilmeisestikin tämä etupalkka pitää sen koiran pään sopivan alhaalla, niin että se osuma tulee. Ja ilman etupalkkaa pää todennäköisesti nousee ylös ja sieltä tulee iloinen loikka koko homman yli.
No,
hyvin yleistä.
Niin.
Todella yleistä.
Mitä siihen on sitten tavallaan, millä se palkataan, jos ei sillä etupalkalla?
No mä tiedän, että monella oli tämä ongelma.
Joo, oli. Ja no, voi sanoa, että joidenkin koirien kanssa sun on vaan pakko tahkota se tie läpi. Ja tosi kivinen tie sen suhteen, että sun pitää ottaa niitä tavallaan epäonnistuneita toistoja ja tavallaan vaan niin rautalangasta vääntää koiralle se osuva tehtävä kolla ja voi, oli palkkaa edessä tai ei. Mm. Ja sitten kun se sen pikkuhiljaa hiffaa, siinä vaan saattaa mennä aikaa ja se on hirmu ärsyttävä koulutusvaihe, mutta se on vaan tavallaan pakko sinnikkäästi joidenkin koirien kanssa niin kuin käydä läpi, että se ei tavallaan jatku vaan ei anna sitä ilmaiseksi ja kerta toisensa jälkeen ja pieninä pätkinä treenattuna, mieluiten niin, että useamman kerran yhden viikon vaikka aikana käyttö tekee, ja sitten yksikin onnistunut toisto ilman sitä etupalkkaa, ja niin, että osuma tulee, niin siitä aivan niin, niin juhlava bileet, aivan niin kuin, ja siihen kannattaa päättää koko treeni. Eli jaksa runnoa läpi, se on niin kuin, ei se muu auta.
Mites toi niin kuin on etupalkka, mutta se on vaikka piilotettu siivekkeen taakse? Koska mä ainakin, no, niin kun, että sit se tavallaan, että koira sit oppisi enemmän hakemaan sitä estettä sieltä niin sen juoksarin jälkeen ja fokusoimaan vähän sinne eteen niille esteille.
Niin, tai voisiko se palkka olla sen hypyn jälkeen vaikka niin, seuraavan niin, esteen jälkeen. Mm. Että sitten kun sulta lähtee se etupalkka, niin se hakee sen seuraavan esteen.
Joo, koska juoksarista ei ole mitään hyötyä, jos koira kääntyy heti juoksarin jälkeen. Niin kääntyy ohjaajaa päin kysymään, mitä sitten? Mm. Että siinä menee se kaikki etu juoksareista.
Minkälainen palkkamona sulla on nyt jossain? Onko sulla kädessä palkka ja heität sen eteen, jos sulla ei ole valmiina etupalkkaa esimerkiksi?
Esteen jälkeen, ja silleen minä sen koulutankin, ja ensin koulutan silleen, että niinkö ihan vaan koira käy täpäyttää sitä tavallaan osumatehtävää, ja sitten seuraavalle esteelle. Ja sitten seuraavalta esteeltä joko esteen jälkeen on palkka, tai sitten mie sen heitän. Riippuu ihan siitä, minkälainen se jatko on. Mm. Mutta että, se on vähän tympeä.
Ai tympeä projekti.
Joo, silleen, että se ei tule ilmaiseksi välttämättä. Mutta häiriötreenaamalla ja sitten mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kuitenkin häivytellä sitä etupalkkaa pois. Plus targettiakin pois aina. Muistaa ne häivyttelyt jo tosi alkuvaiheessa, että jos jo esimerkiksi kerran sulla menee täydellisesti etupalkalla treeni, niin kokeilet jo pikkusen kepillä jäätä ja otatkin sen jo pois. Ihan niin kuin alku niin kuin treeneistä ja alkuajoista lähti alkuaika.
Mä palasin tähän kysymykseen uudestaan, että koiralla on fokus alhaalla ja sitten osuma ei tule targettiin asti, niin kuin kun sen ottaa sen etupalkan pois, että onkohan tässä kriteeri ihan niin kuin sitten selkeä koiralle, että onko tarkoitus osua targettiin vai onko tarkoitus, että tietty jalka osuu targettiin, mihin kohtaan targettia, että tavallaan pitäisikö sitä kriteeriä muuttaa vähän tiukemmaksi.
Kyllä. Ja just niin, että onko se targetti sitten niin vahva kuitenkaan, että sitä ihan perustyötä sen targetinkin suhteen ja sen niin kuin hiomista saattaa myös joutua tekemään aika paljon, että se on tavallaan nimenomaan se osumakohta, mihin se koira niin kuin ikään kuin fokusoisi, eli siirtäisi sen katseen, eikä niinkään se etupalkka.
Mutta ihan sinä out of box ajatteluna, niin että tekee sen vaikka ihan vaan puomin lapetta harjoittelee, tai siis niin kuin maahan melkein laskettua sitä puomia, ja opettaa kaikki jatkot tosi vahvaksi, että tavallaan, että se, niin kuin, että se koiralle on hauskempaa se jatko. Ja siitä huolimatta se tehtävä osuu siihen kontaktille tai targetille. Tosin ei targettiinkaan kannata hinkata hirveän paljon liikaa, koska se ei ole siinä lopullisessa suorituksessa. Ajattelin, mikä hämmennys koiralle on, että eikä sun pitää joku matto osuu ja sitten se vaan yhtäkkiä revitään pois. Ja mihin se sitten osuu? Mm. Missä on matto? Älä siis hinkkaa tai targettiakaan liikaa.
Niin, ei tarvitse.
Mutta sitten se, että mä haluaisin, että ne niin kuin jatkot olisi niin kuin sellaisia imeviä. Että koira tasan tietää, jos sä sanot sinne sit takaa tai putkeen tai kepit tai niin se mieluummin alkaisi niin kuin etsimään sitä jatkotehtävää kuin palkkaa.
Mutta sekin on tavallaan tästä juoksarikouluttamisen, niin kuin, sanotaanko, haastavuudesta sanottava, että sun on pakko aina joko tai keskittyä siinä palkkaamisessa joko siihen osumatehtävään tai siihen jatkoon. Että sun pitää välillä niin kuin tasapainoilla sitä, että se pikkusen joudut löysyttää kriteeristä, vaikka jos sä haluat taitavan takakierron juoksarin jälkeen, mutta osuma ei tuukaan niin älyttömän alas ja
loppuun.
Niin, kyllä, just sille. Mutta sitten se jatko on tosi, tosi loistava. Niin totta kai sä palkkaat sen siinä vaiheessa, kun se on se, mitä harjoitellaan. Eli tiedä, mitä harjoittelet.
Seuraavana täällä olisi tämmöinen kysymys kuin kepit. Koira rakastaa kaikkea muuta agilitissa, mutta vaikka se aika hyvin tietää, mitä kepeissä pitää tehdä, niin se inhoaa niitä ja tekee ne hitaasti ja huolimattomasti. Auta unite. Miten ratkaistaan keppimotivaatio-ongelma? Okei, tämä loppu oli mun oma lisäys. mä lähtisin ihan siis pohtimaan, että mistä se ihminen tietää. Ihan kun nämä siis meidän anonyymejä, me ollaan otettu ne elokuussa. Siellä on saattanut lukea ne nimimerkit, mutta ne ei enää ole meidän kysymyksessä. Me en todellakaan tiedä, kenen mä oon vastaamassa. Mm-hmm. Mutta että missä tiedät, että koira tietää, mitä se pitää tehdä?
Niinpä, koska epävarma koira oikeasti tekee aika hitaasti ne kepit. Eli se tehtävä ei ole täysin selvä, että mistä nimenomaan ohjaaja sen tietää.
Onko palkattu hitaista kepeistä tai muuta tämmöistä, että totta kai sen voi tietää sille, että joskus on hyviä päiviä ja joskus huonoja päiviä.
Joskus koira on juhissa,
niin. Mutta voisiko tässä ensimmäisenä selvittää sen, että onko siellä selässä esimerkiksi jotain, joka tuntuu epämukavalta tai olissa muualla kropassa.
Niin.
Kepithän on kaikista fyysisin este agilitissa, että se vaatii hirveästi vääntövoimaa rangasta.
Tämähän nyt ei todella tiedetä, että minkä kokoisesta koirasta puhutaan, mutta mitä isommaksi koira menee, niin sitä rankemmaksi se käy sen sinne rankaan ja muuhun kehoon. Mutta joo, mutta se kepit, koira rakastaa kaikkea muuta agilitissa, mutta siis, että nyt on ihan tällainen spesifi neuvo, että kokeile kujakeppejä. Aina se juosta ne suoraan, jos saisi sen niin palkattua sitä nopeutta ja vauhtia sinne.
Miten on lähdetty opettaa alusta asti kepit, niin, että onko lähdetty laittaa verkot esimerkiksi kisakeppeihin, jolloin se vääntövoima tulee saman tien siihen.
Niinpä.
Mukaan, vai vinokepeilläkin
niin,
voi vähän auttaa.
Niin, nimenomaan vinokepeillä kanssa.
Kujakepit on ihan loistava, se koira saa juosta vaan läpi, ja pikkuhiljaa aletaan sitten kaventaan kujaa.
Joo.
Että siitä sitä motivaatiota saa kyllä sitten lisättyä, kun saa mennä täysin alusta asti.
Ja toisinaan voi treenata ihan hyvin vaikka puolikkaitakin keppejä, vaan ei tarvitse aina hinkata niitä 12, että pätkiä sitten niitä ja esimerkiksi vaikka takaperin ketjuttaa osaa kepeistä tai sitten vaan ne tosiaan 6, niin ei ole aina pakko tehdä 12.
Se oli siinä aika helppi osalta. Niin, että motivaatio sillä vauhdilla, innokkaalla tai siis hyvällä palkkauksella, intensiiviseen treeniin, tai siis silleen niin kuin, että täällä otat yhden treenin aikana 15 keppitoistoa, vaan niin kuin yhdet hyvät. Sitten kepit lepoo.
Yksi meillä unohtui, kyllä aika tärkeä juttu. No. Varaa joku aivan erittäin, erittäin hyvä palkka. Esimerkiksi jos koira syö nameja, palkkaantuu nameista, niin ihan kuulkaa koko lihaa, täyslihaa koiralle paloina, niin johan se motivaatio nousee sitten niitä keppejä kohtaan. Eli hyvät palkat sitten asialle, mikä ei luista.
Tippoja, kuinka sisäistää tai muistaa nopeasti aksaradan? Hei, mullahan oli siis jo, ne palattiin jo tässä jaksossa vähän taaksepäin, mulla oli ne nopeat rataan tutustumiset, se harjoittelu. Niin se oli semmoinen yhteinen niin kuin harjoitusmuotona, joka saattaa sen, niin kuin, että sun pitää keskittyä nopeasti, sulla on minuutti aikaa, nyt pitää keskittyä
niin
siihen hommaan, mitä sä oot tekemässä. Läsnäolo, kun teet sitä rataan tutustumista. Niin läsnäoloharjoituksia, tämä nyt on opettajapuhetta, mutta että mieti sitä ympäristöä, missä olet sitä rataa opiskelemassa, miltä sieltä tuoksuu, niin kuin, että tavallaan sä saat koko sun mielen sinne niin kuin läsnä siihen tilanteeseen mukaan, että miltä vaikka nyt se tekonurmi siellä käden pohjalla tuntuu ja kaikki, että sä saat sen itsesi maadutettua siihen tilaan. ja sitten lähdet vasta opiskelemaan sitä rataa, niin ne saat sun niin kuin aivos suljettua semmoisia ajattelua, niin kuin se keskittymiskykyä vaikeuttavia asioita pois.
Et ei sille, että tullaan kisapaikalle 2 minuuttia ennen rataan tutustumista. Yhtäkkiä mennä, pelähdetään sinne kentälle ja sitten oot silleen, jaha, mitenhän tämä rata menee tästä.
Niinpä.
Et selkeästi niin kuin antaa aikaa sille, että ollaan täällä ja mitä ollaan tulossa tekemään.
Näinpä. Mm.
Mutta tämähän on aika semmoisen niin kuin uuden agiltiharrastajan vaiva. Eli ei muista ratoja, eikä hahmota, että miten ne menee. Että tämä vaatii myöskin sitä aikaa.
Niinpä. Tuossa oli myöskin mun alkeiskursseilla, vaikka me tehdään alkeiskoirien kanssa tosi niin kuin lyhkäisiä tekniikkapätkiä, tai opetellaan sitä agilitia vasta, mutta kyllä mä aika nopeasti heidän laitan sitten niin kuin jo vaan tutustumaan siihen rataan, että sen tavallaan tulee jo heti alusta saakka semmoinen rutiini siihen. Mutta mähän en itse tutustu silleen, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, vaan mä tutustun sen semmoisena mantrana, että hyppy, kepi putkeen. Että mulla se on semmoinen niin kuin laulu, joka sitten tulee, niin kuin, että, tota, että mitä, mikä ohjaus sinulla on.
Se laulat radan ja tanssit sen läpi.
Koska joskus kuulee rataan tutustumisessa, että ihmiset hokee niitä käskyjä, joita niiden pitää käyttää. Ja se on ihan hyväkin, että ne tulee sitten varmasti siellä radalla, mutta mulla ei koskaan ollut sellaista tarvetta, että mä niin kuin oikeasti miettisin niitä käskyjä läpi. Mulla ei ihan hirveän suuri käskyvarasto ole, että varmaan siitäkin johtuu, mutta tuota, mä näen itse radan niin kuin kokonaisuutena. Että mä pystyn katsoa sen radan niin kuin semmoisena kuvana, että tällainen se on.
Joo, aivan.
Ja yksi vinkki, mikä on tullut jostain aikaisemmasta koulutuksesta, missä itse olen ollut, niin tavallaan osioittain, että tavallaan miettii, että okei, tämä ykkösestä vitonen on vaikka tällainen osio, sitten seuraava on sitten okei, tämä kontakti ja nämä on sitten seuraava osio, että joillakin sitten taas sellainen pilkkominen helpottaa. Ja itse olen tosi voimakkaasti kärsinyt sellaisesta uskomuksesta välillä, että en vaan muista rataa. En muista, en kykene muistaa varsinkaan kolmosluokkien ratoja. Ja tavallaan se, siihen on vaatinut itse hirvittävästi työtä, että on käsitellyt sitä nimenomaan uskomusta, koska se ei ole totta. Niin sen tavallaan muuttaminen, sitten kääntäminen ihan ylösalaisin, itse sitten hoen nykyään sitä, että tunnen radan kuin omat taskuni. Eli tavallaan se voi olla joku tulee henkinenkin juttu tai mentaalinen juttu, mitä joutuu ehkä osalle ohjaajista työstämään sitten enemmän. Itse lukeudun näin.
Joku kysyi tätä samaa jossain Facebook-ryhmässä aiemmin, ja siellä tuli yhtenä vastauksena semmoinen, että katsoo niin kuin radan suuret elementit, yleensä kontaktiesteet, että miten ne on ja miten niitä lähestytään. Ja sitä kautta sen tavallaan sijoittaa ne loput siihen.
Niin aksarata on tolleen hyvä kyllä.
Niin, joo, se on totta.
Mutta
mulle tässä kysyttiin, että miten niin kuin sisäistää rata nopeasti.
Tämähän varmaankin myöskin voi olla, tai siis siksi se läsnäolo mun tuli heti mieleen, koska mulla ei tämä ongelma silloin, kun mä kävin, tai siis treenasin viikkoryhmässä Noreniuksella, niin että siellä oli aina se 32 esteen rata. Ja mä tulin sinne yleensä, tiedätkö, sieltä niin kuin suoraan silleen, niin kuin, että olin käynyt vaan kotona hakemaan koiraa ja vaihtamassa vaatteet, ja menin sinne niin kuin tavallaan, että mä en ollut ihan se työmieli, oli vasta niin kuin siirtymässä vapaa-ajalle, ja semmoisella vähän tohinalla tulin sinne paikalle, ja sitten se oli tietenkin viikoittain toistuvaa, että se ei ollut semmoinen niin kuin suuri tapahtuma, niin kuin kilpailu on, ja sitten siellä mä justiinsa huomasin, että mä vielä vähän mietin sitä, että onko mulla nälkävessähätä päivän työtä tai huomisen työtä, niin että mä en ollut ihan läsnä siinä rataan tutustumisessa. Ja sitä varten mulla niin kuin oli sitten semmoinen, että muka kävelin sen läpi, mutta todellisuudessa mä en painanut mitään.
Sä et sisäistänyt mitään siitä.
Niin siksi mä kehitin silloin semmoisen tekniikan, että kun mä tulin sinne parkkipaikalle, mä tiedän, että mikään lääke tai vitamiini ei voi vaikuttaa niin nopeasti, mutta mä otin siinä aina semmoisen perokka vitamiinisen poretabletti juoman. Siitä sai tietenkin nestettäkin, mutta join sen semmoisen niin kuin 3 desiä sitä perokkaa. Ja sen juomisen aikana mä tavallaan siirsin mieleni sinne treenitilaan.
Kätevä.
Joo, ja sitten
siinä on tuolla ankkuri tavallaan. Joo. Samalla toimii sellaisena siihen treenitilanteeseen laskeutumisena.
Niinpä, ja sitten kun mulla oli se niin kuin itselleni myyty se ajatus, että nyt on se perokka siellä vaikuttaa, sen B6-vitamiinit vireyttä ja Mä saankin perukka varmaan sponsoriksi. niin sit mä meninkin sillä ajatuksella sit sinne jo sinne halliin, että nyt mä oon treenaamassa.
Kyllä, aika hyvä. Tuohon radan sisäistämiseen liittyy myös se, että mitä ohjauskuvioita sä sinne niinku teet. Totta. Että jos on epävarma siitä, että mitä tähän pitää nyt ohjata, niin sitten ei välttämättä näe sitä kokonaisuutta, kun miettii vaan jotain yhtä kohtaa.
Joo.
Että sekin on sit taito, että pystyy tekemään niitä päätöksiä siitä, että millä puolella tässä pitää olla ja miten sinne pääsee.
Miten muuten, onko teidän helppo, kun jos jossain valmennuksessa on semmoinen, että se valmentaja tavallaan käytti valmentajan kanssa rataan tutustumisen? Silleen, että sä et ole eka edes nähnyt koko rataa ja sitten sä vaan kävelet sen valmentajan perässä ja sitten valmentaja kertoo, niin kuin, mitä hän on ajatellut. Niin jääkö siitä radat mieleen?
Hyvä kysymys. No jopa mulla itse asiassa paremmin sillain, jos me seuraa perässä.
Se riippuu hyvin paljon kertojastakin, että joo, totta, kuinka niin hyvin hän niinku, että tuosta nyt tonne vähän niin. Ja tuosta se on siinä. Että kyllä se varmasti tämmöinenkin tapa on kyllä, mutta että jos tässä haetaan nyt sitä, että kuinka itse.
Niinpä, mutta tämähän liittyy siihen, että ne niin ohjauskuviot, kyllä, että sulla on sitten kun se valmentaja on sanonut, että hän nyt haluaisi, että hän tehtäisiin vaikka inni, niin sitten se on se, että okei, nyt me ollaan tässä kulmahyppylä, johon tehdään inni. Mutta tämä lähestyy sitä mun mantraa. Mulla on just se hyppö, niin putkeen, kepit, kipe. Sitten mä valssin, ei semmoista käskyä olemassakaan, mutta sanon itselleni valssin.
Ja sitä, että sisäistään nopeasti, niin ehkä ainakin ota omasta mielestä se kiire pois ainakin siitä, että nyt pitää muistaa nopsaa, nyt pitää muistaa. Silloinhan ei varmasti muista kyllä nopsaa. Niin. Että just se, että nimenomaan sen läsnäolon kautta minäkin lähtisin sitä. Ja justin tämä, että sulla on joku oma rutiini, millä se painat sen radan mieleen ja se pysyy aika muuttumattomana sitten.
Ja tämä vielä ei ole sanottu, että sen jälkeen kun olet mielestäsi tutustunut rataan, pistä silmät kiinni, käy se rata vielä päässä. Jos joku kohta tökkää siinä kohtaa, niin avaa silmät ja tarkista, miten se menikään.
Kyllä.
Sitten laita uudestaan silmät kiinni.
Käy se koko. Joo. Mielikuvaharjoittelu.
Kyllä. Ja näe se rata tavallaan ihan suorituksena ja tarkkana sellaisena koiran kanssa mieluiten vielä.
Joo. Tärkeä.
Pitää nähdä onnistuminen.
Joo, kyllä.
Niinpä. Tosi. Mä tunnen myös koirani, että joskus kun mä näen silleen suoraan, että no niin, nyt mä teen tämän takaleikkauksen, että on se koira tulee.
Ei. Sä näet, kuinka se hienosti leikkaa sun edessä.
Mutta joo, onnistuen. Mun ongelma on se, että koira tahtoo karata ihmisten luo, jos katsoo meidän ratatreeniä. Ihmiset kiinnostelee enemmän kuin radalla olo koiraa, toisin sanoen.
No, tämähän on ihan hyvä tavallaan. Sitten ne ihmiset ei välttämättä ole ongelma siellä kisoissa, jos tätä pystyy niinku siedättää.
Niinpä.
Että monellehan on se ongelma, että ne niinku ei ole ketään yleisöä siellä treeneissä. Ja sitten kun mennään kisoihin ja siellä onkin muutama muu silmäpari katsomassa sitä rataa, niin se voi olla vähän haastavaa sille koiralle, niin tavallaan ihan hyvä, että ne on siellä, mutta että jos niistä ei pääse yli eikä ympäri, niin mitä sitten?
Tietenkin voi yrittää ohjeistaa, että ei sitten ihan hirveästi reagoisi siihen koiran karkailuihin ne muut, että se on sitten pahin virhe, että siellä aletaan paijaamaan, että please ignoratkaa, jos minun koira tuli.
Niinpä, mutta tämähän on vähän sitä koiran niin kuin motivaatio ja se ensinnäkin toihan saattaa olla sijaistoiminta, että hän lähtee niiden ihmisten luokse. Joka johtaa, saattaa johtua siitä, että koira ei tiedä, mitä häneltä halutaan, tai hän ei ole nyt jotenkin se tehtävä ei motivoi, tai palkka ei motivoi. Että joku on kiinnostavampaa kuin
tai yhteistyö muuten ei pelaa.
Joo, niin mä kuitenkin, tai koira on väsynyt, että meillä esimerkiksi Akka ilmoittaa, että nyt en muuten, siis ne nyt on treenattu liikaa, niin hän itse menee sinne sen, niin kuin, ei siellä opetettu mitään taukopaikkaa, mutta hän itse lähtee sinne verkkojen taakse. Niin kuin lepäämään ja kertoo mulle, että nyt on toistoja tarpeeksi, joka on tosi hyvä koiralta. Mutta tämähän saattaa myös olla, että mä en tiedä, että onko tämä heti siinä hetkessä, kun se joku ihminen astuu sinne halliin, että se lähtee koira siinä hetkessä, vai vaan jonkun X ajan päästä. Mutta jos oikeasti haluaa tähän pureutua, niin pitää treenit. Ne treenisessiot tosi lyhkäisenä.
Niin, se on kyllä totta. Että ei liikaa. Mieluiten vaikka yksi ainoa toisto, johon ei sisälly karkaamista ja siinä se, että sitten tauolle.
Joo. Että vaikka on niin kuin monta tämmöistä lyhyttä pätkää yhden silleen, että sitten tauolla saa nähdä niitä ihmisiä, jos se oikeasti rakastaa ihmisiä, niin tauolla saa olla siinä, mutta sitten se joutuu mennä. Sitten menee töihin, niin töissä ollaan.
Että kyllä mäkin niin kuin sanon aina, että häiriöitä ei kannata kyllä missään nimessä poistaa. Että,
ei.
Että tuota, se vaan pahentaa sitten tilanne, että kun ne häiriöt tulee sinne, että mahdollisimman pian vaan kaikki häiriöt sinne kentälle. Että siitä sitten opitaan pikkuhiljaa.
Niinpä, mä rakastankin tuottaa vaikka jos pentua lähdetään työstämään, että ihan sama millä kurssille meet, mutta kunhan meet kurssille, jossa on tosi paljon muita koiria ja joudut sitä kautta niin kuin työskentelemään. Kenen oma koira pikkunenkin joutuu keskittymään, kun tilassa on muita ihmisiä ja koiria.
Kyllä.
Oliko siinä hyvin käsitelty?
Se oli aika kompakti.
Oli. Seuraavaa. Mitä jos agilitia rakastaa liikaa? Voiko se nykyinen innostus vähentää tulevaisuuden motivaatiota?
Voiko agilitia tehdä liikaa?
Niin.
Tai voiko sitä elää liikaa?
Voiko olla liian agilitimaailmassa?
Niin. Koiran kanssa ehkä voi tehdä liikaa agilitia. Sehän on ihan selvää, että ei sitä voi niinku loputtomiin reenaa vaan. Että...
Ei, mutta että... siihen hyvänä vastauksena, että hankin lisää koiria. Niin, niin yksittäisesti.
Reenaa jokaista vähän.
Niin, että sitten kun sä oot sen 2 tuntia siellä hallilla ja sulla on 6 koiraa, niin kummasti jokainen saa vain 10 minuuttia.
Mut hienoa, että jollakin on aikaa niin paljon, että reenaa ihan hulluna.
Mutta onko tämä vähän semmoinen samanlainen ilmiö kuin toi, että kuntosalille meet, saat sen tammikuun uuden vuoden lupaukset ja sitten sä alat, nyt elämäni muuttuu ja alat käymään siellä 5 kertaa viikossa ja salilla ja sitten maaliskuussa saat jo polttanut ne energiat pois. Niin,
onko tämä sama niin kuin koiranpennuissa, että ekaan vuoden sitä rakastaa ja sitten, sitten kun se ei ole enää söpöpennu, niin sitten ei jaksa enää. Että on tavallaan niin paljon antanut sille sen koko vuoden, että ei sitten enää riitä energiaa.
Mutta en mä kyllä tiedä, että miten sä voit niinku säästää sun agilitirakkautta.
Eihän sitä oikein voi. Että...
Mutta toisaalta niin, koska totuushan on, että kyllähän niin johonkin mieluiseenkin asiaan tai jonkun... Jos teet tosi paljon jotain itselle mieluista, on se sitten työ tai harrastus, niin sä voit silläkin niinku uuvuttaa itses loppuun. Että periaatteessa voit rakastaa liikaa myös agilitia, jos se on niinku, niin, että sä, no kaikkihan me eletään ja hengitetään. Mutta jos on niinku ihan pelkkää sitä, että sulla sitten unohtuu ihan kaikki muut elämäosa-alueet siitä ympäriltä, ja se kaikki vaan nivoutuu sitten pelkkään agilitiin, niin... Kyllä, sitä valitettavasti voi sitten rakastaa liikaa. Sitten alkaa vaan ehkä niinkö, rakentellen niinkö muitakin juttuja sitten elämään ja ympärille. Miten se tehdään,
en voi ehdottaa tätä uusi harrastus, mutta niinkö, että pitää huolta, että jos kaikilla kuitenkin on varmaan kouluajilta vaikka kavereita, jotka ei ole koira-ihmisiä. Käy muistaa välillä käydä tapaamassa omia sukulaisia tai näitä ei-koirakavereita.
Kyllä on näin aika diippiä. Niin kuin,
että siinä kohtaa, kun
joutuu ravistelemaan, hei, täällä maailma.
Äläkä osaa agilitipuolisua.
Siinä sitä sitten ollaan.
Mutta sen kerran, kun joutuu oman mummon kanssa keskustelemaan siitä omasta niin kuin, koiraharrastuksesta, niin se aihe niin jotenkin menee mittakaavoihin, kun se hetki, kun sä oot toisten agilitin ihmisten kanssa, niin kuin vaan paisutatte sitä elämää suuremmaksi. Niin.
Joo, että kyllä sitä varmaan jossain vaiheessa joutuu taukoja pitämään agilitistakin. Itsekin on joutunut,
niin,
että niin kuin se ei ole koko ajan läsnä siinä elämässä, että on valmennettavia, on omia koiria ja on yhdistystoimintaa ja muuta, niin kuin, että se on ihan vaan koko ajan sitä agilitia, niin kyllä siinä joutuu ihminen lähteä lomalle jossain vaiheessa.
Niin, ja se ihan vaikka viikon etelän loma, ilman niin, koiria, niin, voi kyllä tehdä tosi paljon.
Se voi tehdä, että, tuota, että tavallaan ei ole mitään sellaista, etteikö tätä voisi liikaa tehdä, mutta että sitten muistaa huomata ne asiat, että missä menee yli.
Niinpä, ja huomaa, että kun alkaa niin kuin vähän niin kuin kynttilää polttaa molemmista päistä, niin menee. Tämä on syy oikeastaan, miksi mä en halua niin kuin kokoaikaiseksi agilitivalmentajaksi. Se olisi, niin kuin siinä menee mun raja liikaa.
Joo,
niin,
tätä on mietitty aivan, kyllä, että kyllä. Vaikuttaako se omaan harrastamiseen sitten, omaan lajiin tekemiseen liikaa sitten.
Niinpä.
Mutta... Kyllä, ja että onko se ihan liikaa sitten. Koostuuko se siitä agilitistä, jos teet työksikin, että sitä on itsekin joutunut kyllä pohtimaan todella paljon ja aika näyttää. Ei kyllä sitä voi tietää.
Aivan. No, siinä on oikeastaan meidän nämä kysymykset.
Ehkä joskus tehdään uusi tämmöinen jakso. Että...
Aivan, niinpä. Nyt kun rohkeimmat uskalsi lähestyä näillä kysymyksillä meitä, niin ehkä tämä innostaa sitten näitä muitakin sitten vielä tekemään tai kysymään meiltä. Toivottavasti meidän vastaukset oli jotenkin selkeitä. Musta oli ainakin hirveän hauskaa äänittää kolmistaan.
Tämä oli tosi hyvä kokemus kolmisin. Saatiin enemmän ajatteluaikaa välille, että sai vähän funtsia. Ja ehkä monipuolisemmin jotenkin tulikin sitten monelta eri näkökantilta sitten pohdittua näitä asioita. Että tämä ehdottomasti meidän puolesta jatkoon. Toivottavasti myös siellä kuulijapäässäkin ehkä pysyitte kärryllä, kuka puhuu, kuka oli se kähä-ääni.
Pahoittelen kaikkia tästä äänestä. Että tuota...
Mutta ainakin erotut.
No kyllä.
Nyt me oltiin varmaan kaikki tarpeeksi erilaisia. Että...
Ei ehkä enää ihan tällä tavalla flunssasena tulla tänne.
Niinpä.
Joo, mie lähden takaisin tosiaan äijälleen Kuopion päin, niin ensi jaksoon.